Saga 24 Karl að leita að nýrri vinnu. Hann fer í atvinnu viðtal á morgun. Hann þarf að líta fagmannlega út í viðtalinu. En fötin hans Karls eru mjög gömul. Hann að hugsa að kaupa ný jakkaföt. Karl fer í fatabúðina. Hann mátar nokkur ný pör af jakkafötum. Á endanum kaupir hann grá jakkaföt. Karli finnst hann líta vel út í nýju jakkafötunum sínum. Hann mun verða tilbúinn fyrir viðtalið á morgun. Karl segir söguna. Ég var að leita að nýrri vinnu. Ég var í atvinnuviðtali í gær. Ég þurfti að líta fagmannlega út fyrir viðtalið mitt. En fötin mín voru mjög gömul. Ég ákvað að kaupa ný jakkaföt. Ég fór í fatabúðina. Ég mátaði nokkur pör af nýjum jakkafötum. Á endanum kefti ég grá jakkaföt. Mér fannst ég líta vel út í nýju jakkafötunum mínum. Ég var tilbúinn fyrir viðtalið mitt í gær. Spurningar. Karl að leita að nýrri vinnu. Að hverju Karl að leita? Hann að leita að nýrri vinnu. Karl fer í atvinnuviðtal á morgun. Hvað Karl að fara að gera á morgun? Hann fer í atvinnuviðtal á morgun. Fötin hans Karls eru mjög gömul. Eru fötin hans Karls ný? Nei, fötin hans Karls eru ekki ný. Þau eru mjög gömul. Karl að hugsa að kaupa ný jakkaföt. Hvað Karl að hugsa að kaupa? Karl að hugsa að kaupa ný jakkaföt. Karl mátaði nokkur pör af nýjum jakkafötum. Hvað gerði Karl? Karl mátaði nokkur pör af nýjum jakkafötum. Karl kefti grá jakkaföt. Í hvaða lit voru jakkafötin sem Karl kefti á endanum? Karl kefti á endanum grá jakkaföt. Karli finnst hann líta vel út í nýju jakkafötunum. Hvernig leið Karli í nýju jakkafötunum? Karli fannst hann líta vel út í nýju jakkafötunum. Karl var tilbúinn fyrir viðtalið sitt í gær. Var Karl tilbúinn fyrir viðtalið sitt í gær? Já, Karl var tilbúinn fyrir viðtalið sitt í gær.